Gepler Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedow goldamakda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün käzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgustda belleýän garaşyklyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tweetinde geçirer. Premier Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýany bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozal 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülüğü diyen Jammu ve Kaşmir tewitlerinin avtonomluğunu yatırmak varadaki kararını mälim edipdi. Munun izi bilen tewitte howpsuzlyk çäherleri güýçlendirildi ve komendant sagaty girdildi. Islamabad munun aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etniki arasylaş çäherlerine ve genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlaýyn gowşadyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgyrdy. Kyrgyzstanda ozalk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk purtady, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanlykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýle de ol ise degişli delilleri ve beýleki dokumentleri derňe öwretmelerinden ýaşyryp jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinyň kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna yol başçılığı edýär. Şeýlede taýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovic, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dariy Besedina hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 13 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky taýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa çyrypdylar. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny top Onun gollaryň ençemesiniň galypdygyny öňe sürüp, hasaba almakdan ýüze öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimiýetden hyýanatçylykla peýdalanyp, kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrdaky saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasatçy Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýaga garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygynda koalisiýa garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 13 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Eýran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ýylatly beýleki künjeklerini hem öz kontrolunda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.